Maaliskuun 8. päivää on perinteellisesti vietetty kansainvälisenä naisten päivänä. Sen vietto on saanut alkunsa sosialististen naisten kongressissa, joka pidettiin Kööpenhaminassa elokuun 26-27 päivinä vuonna 1910. Tässä kongressissa oli osanottajia 26 eri maasta, yhteensä 130, joukossa 5 suomalaista, Hilja Pärssinen, Miina Sillanpää, Aura Kiiskinen, Hilda Herrala ja Iida Aaletteljo. Kaikki naisia, jotka olivat kansanedustajia ja joista erityisesti Hilja Pärssinen, Miina Sillanpää ja Iida Aaletteljo tekivät eduskunnassa pitkän päivätyön. Päivä päätettiin omistaa taistelulle naisten äänioikeuden puolesta, joka tosin Suomessa ei enää ollut ajankohtaista, koska äänioikeus oli saavutettu vuonna 1906. Ehdotuksen päivän viettämiseksi teki Clara Zetkin, tunnettu saksalainen sosialisti, joka oli saanut ajatuksen päivän viettoon Yhdysvalloista. Siellä naisten solidaarisuuspäivää oli vietetty muutamia vuosia aikaisemmin. Yhdysvalloissa naisten päivän tarkoituksena oli harjoittaa valistusta naisten äänioikeuden hyväksi ja harjoittaa sosialistista valistustyötä naisten keskuudessa. Kööpenhaminan kongressissa ei päivää vielä määritelty kiinteäksi, joskin useissa maissa omistettiin maaliskuussa yksi päivänä naisten äänioikeudelle. Tällöin Suomen sosiaalidemokraattiset naiset lähettivät Saksan sosiaalidemokraattisille naisille seuraavan sisältöisen tervehdyksen. Toverit, mielihyvällä ajattelemme me Suomen työläisnaiset sitä yritystä, että luokkatietoiset, järjestyneet työläisnaiset kaikissa maissa nousevat samaan aikaan osoittamaan mieltään yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden puolesta, ryhtyen voitokkaaseen taisteluun vapauttamisekseen. Me täällä Suomessa olemme tottuneet pitämään saksalaisten naistoveriemme osanottoa valtiolliseen ja ammatilliseen taisteluun esikuvanamme. Sen vuoksi tunnemme velvollisuutta tervehtää teitä hetkellä, jolloin valmistaudutte ottamaan rohkeaa askelta tiellä eteenpäin naisten äänioikeuden hyväksi. Korkealla liehukoon kaikissa maissa yleisen äänioikeuden lippu, ylös sosialismin punalippu. Me lähestymme aikaa, jolloin sorretun luokan naisten vapautuksen hetki lyö. Sosiaalidemokraattisen naisliiton yhteydet Saksaan olivatkin hyvät. Erityisesti Hilja Pärssinen kielitaitoisena joutui huolehtimaan näistä suhteista. Ja Saksassa taas toimivat historiaan jääneet tarmokkaat sosialistiset naiset Rosa Luxemburg ja Clara Zetkin. Clara Zetkin toimi sosialististen naisten kansainvälisenä sihteerinä ja tässä asemassa suositteli muun muassa mielenosoitusten toimeenpanemista naisten päivänä ja siten, että niihin osallistuisivat sekä miehet että naiset. Kun pääasiallinen tarkoitus oli alun perin naisten äänioikeustaistelun tukeminen, ei kansainvälisen naisten päivän vietto Suomessa lähtenyt heti käyntiin, vaan vasta sitten, kun päivän viettoon yhdistettiin muita yleisiä teemoja. Vuonna 1913 sosiaalidemokraattinen naisliitto suositteli päivän ohjelmaan otettavaksi muun muassa eduskunnan vallan laajentamisen, kunnallisen äänioikeuden saavuttamisen ja toiminnan militarismia vastaan. Kansainvälistä naistenpäivää vietettiin Suomessa varsinaisesti vasta 1914. Tällöin kehotettiin järjestämään suuria naisten kokouksia kaikissa työväentaloissa maaliskuun 8. päivänä, ja puheiden teemoiksi suositeltiin aikaisemmin mainittujen teemojen lisäksi puheita elintarpeiden kallistumista vastaan. Ensimmäisessä naistenpäivän vetoomuksessa sanottiin muun muassa: ankarana levittää työtön talvi kärsimyksiä köyhälistökoteihin. Lukemattomia huolia saavat työläisperheiden äidit sekä ansiotyöllä elävät naiset kantaa huonojen työsuhteiden vallitessa, elantokustannusten yhä kallistuessa ja puutteen uhkan joka päivä heidän elämänsä vaaniessa. Tämän vetoomuksen sisältöhän voisi olla tuore vielä tänäkin päivänä. Tilaisuuksia järjestettiinkin useilla paikkakunnilla ja naisliiton toimesta lähetettiin puhujia kaikkiaan 33 paikkakunnalle. Seuraavat vuodet olivatkin sitten ensimmäisen maailmansodan vuodet ja järjestötoiminnassa hiljaiseloa. Kansainvälistä naistenpäivääkään ei voitu viettää, joskin osastoja kehotettiin levittämään tarkoituksenmukaisia kirjasia ja päivän johdosta toimitettuja julkaisuja. Eräs innokkaimmista kansainvälisen naistenpäivän puolesta toimivista oli Hilja Pärssinen. Taitavana kynänkäyttäjänä hän kykeni aatteellisesti innostaviin runoihin ja kirjoituksiin. Tästä yhtenä esimerkkinä vanhanaikaisia naiskasvatusperiaatteita ruoskiva runo. Sinä nöyryyttä neuvot lapsille ja laitat ruuan ja vaatteet, mut unohdat innon ja uljuuden ja kauniit kantavat aatteet. Hilja Pärssisestä kertoo seuraavassa Sylvikyllikki Kilpi. Äänite on vuodelta 1969.
Hilja Pärssinen kuului siihen nuoreen sivistyneistöön, joka vuosisadan alussa tuli mukaan työväenliikkeeseen ajan sosiaalisen oikeudenmukaisuusvaatimuksen innoittamana sekä halusta taistella tsaarivaltaa vastaan. Ensimmäiset maailmankatsomukselliset vaikutukset hän sai 1880-luvun realistisesta kirjallisuudesta, joka kuvasi yhteiskunnallisia epäkohtia ja maamme köyhän kansan elämää uskonnollisen ahdasmielisyyden ja poliittisen vainon lisääntyessä maassamme. Jouduttuaan kansakoulun opettajaksi Viipuriin, hän liittyi sikäläiseen työväenyhdistykseen, jonka toimintaa vielä silloin johti tohtori J.A. Lyly, tunnettu passiivisen vastarintaliikkeen johtaja, Viipurin työväenopiston johtaja ja nuorsuomalainen politiikko. Kun yleinen yhtäläinen äänioikeusvaatimus ja myös vaatimukset naisten äänioikeudesta tulivat ajankohtaiseksi, lähestyi Hilja Pärssinen työväenliikkeeseen toimivien naisten ryhmää, koska se ei alistunut vapaamielisissä porvarillisissa piireissä ilmennyttä halua myöntää äänioikeus varallisuuden perusteella. Omassa vaalipiirissään Hiljan arvostus kansanedustajana yhä nousi. Vaikka hän jo vuonna 1909 oli muuttanut vakituisesti asumaan Helsinkiin, hän tuli valituksi Viipurin vaalipiiristä korkeimmalla henkilökohtaisella äänimäärällä. Kuvaava pappilasta kotoisin oleville sosialistisille kansanedustajille on, että Hilja alkaa toveriensa kanssa tuntea yhä lisääntyvää suuttumusta kirkollista ja uskonnollista pimitystä kohtaan. Kun asiasta keskusteltiin työläisnaisten edustajakokouksessa vuonna 1917, hän ehdotti ponsilauselmaa, jossa sanottiin, että uskonnon opetus oli ristiriidassa totuuden, luonnontieteiden ja siveysopin kanssa, vaikuttaa turmiollisesti nuorisoon, samalla kun sitä pitämällä koulun ohjelmassa lyödään laimin terveitten ja jalostavien käsitysten istuttaminen. Sen vuoksi vaati kokous, että uskonnon opetus on poistettava kouluista ja sijalle asetettava siveys- ja yhteiskuntaoppi. Kuitenkin hän runoissaan saattaa kauniisti puhua parhaimmista uskonnollisista ihanteista. Kun edustajakokouksessa oli työväestön taholta asetettu vaatimus, että avioliitot jätettäisiin kokonaan vihkimistä vailla, olisi vain niin sanottuja oman tunnon avioliittoja, vastusti Hilja tuollaisia mielipiteitä jyrkästi. Kirkollisten vihkimisen sijasta olisi saatava siviilivihkiminen. On kai tässä yhteydessä mainittava, että kun häntä syytettiin kapinan lietsomisesta, korostettiin myöskin hänen uskonnon vastaisia mielipiteitään. Kuitenkin hän kansanvaltuuskunnankin jäsenenä sekä puheissaan että kirjoituksissaan vastusti väkivaltaa ja arvosteli sellaisten ilmenemistä myös punaisten puolella. Kun punaiset hävisivät, pakeni Hilja aviomiehensä kanssa Venäjälle. Luultavasti hän sitten pelasti henkensä, mutta heti kun se oli mahdollista, pyrkivät he takaisin kotimaahan. Hilja on silloisten toveriensa kertoman mukaan sanonut kärsineensä tavattomasti vaikeissa majoitusoloissa ja ruuan niukkuudesta, olojen sekasorrosta vallankumouksen melskeessä. Kun Lyyli takki muisteli pärssispuolisojen kotia Helsingissä, hän sanoi sitä todelliseksi kulttuurikodiksi. Suurine kirjastoine ja taideteoksineen, Hilja rouva oli huvittavan tarkka kodin järjestyksestä. Vieras ja oma väki ei saanut potkia tuolia eikä pöydän jalkoja. Jokainen tahra poistettiin heti. Kodista poistuminen merkitsi hänelle elämän romahtamista. Alussa hän oli erittäin katkera siitä, että Jaakko Pärssinen oli asianajajansa kehoituksesta omassa puolustuspuheessaan maininnut vuoden 1908 tapahtumien yhteydessä toimineensa vaimonsa vaikutuksen alaisena. Se oli särö, joka ensimmäisenä vaikutti avioliiton rikkoutumiseen. Vankilassa Hilja solmi ystävyysliittoja, jopa luvaten eräille vapautuville aluksi suojaa kodissaan. Oli vankilassakin sentään kosketuksia ryhmätovereihin ja entisiin ystäviin. Niitähän siellä oli useita. Armadusten lisääntyessä kasvoi myös usko parempaan tulevaisuuteen. Ennen lopullista vapautumistaan sattui kuitenkin tragikoomillinen juttu, joka rasitti herkkää mieltä. Erään vapautuksen yhteydessä laskettiin Hilja Pärssinen ja Ida Aaleteli vapaaksi ja tultiin pidättämään uudelleen, kun he Miina Sillanpään kodissa joivat tervetuliaiskahvia. Oli tavattu Elannon ravintolassa silloinen pääministeri Kyösti Kallio, ja välitön Hilja oli tervehtynyt entistä oululaista koulutoveriaan iloisesti ilmoittamalla, että tässä me nyt sitten olemme. Kallio oli vaikuttanut hämmentyneeltä, mutta hänen kiirehtimistään puhelinkoppiin ei osattu pelästyä. Vapautuminen koitti kuitenkin jo vuonna 1923, mutta äänioikeuden menetys kesti kauemmin, joten hänet voitiin valita eduskuntaa vasta vuonna 1929. Hän jatkoi vapaudessa runojen kirjoittamista, julkaisten pari teosta, taiteellisesti vaikuttavimpia ja psykologisesti syvempiä kuin aikaisemmin. Uudet ikäpolvet eivät niitä kuitenkaan enää tunteneet omien aatteidensa selittämiseksi. Ne, jotka olivat kuunnelleet häntä puhujana nuoruudessa, sanovat, että hän ei enää vaikuttanut kuulijakuntansa samalla tavoin kuin vuosisadan alussa. Henkilökohtaiset surut ja vastoinkäymiset vaikuttivat ilmeisesti parantuneeksi luullun rintasyövän pahenemiseen. Kuolema saavutti hänet eduskunnan jäsenenä 1935. Henkilökohtaisesti tapasimme vasta vuonna 1933, jolloin tulin eduskunnan jäseneksi. Hän oli silloin lihavahko, huolettomasti ja hiukan artisestikin pukeutunut 60 lähestyvää sairas vanha nainen, mutta hänen luonteelleen oleellinen älyllinen vilkkaus ja seurusteluhalunsa sekä halu opettaa nuorta edustajaa kansaneduskunnan työhön aiheutti, että mielelläni kuuntelin hänen opetustaan eduskunnan harmaassa naisten huoneessa. Sinne kokoontuvat useat muutkin sosiaalidemokraattiset, joukossa sellaisia, jotka muistelivat kansalaissotaa edeltäneitä eduskuntavuosia ja olivat istuneet vankilassa niin kuin Hiljakin. Koitimme joskus hillitä hänen haluaan nousta väittelemään näkäisiä aika tavalla hermostuneelta vaikuttavan IKL-läisen kansanedustaja Hilja Riipisen kanssa. Mutta Hilja Pärssisen eloisa temperamentti aiheutti, että hänen täytyy aina antaa sana sanasta. Hänen huumorin tajunsakin tuli lopun lähestyessä yhä inhimillisemmäksi. Voimansa vuosina eduskunnissa hän oli aina kiihkeästi puhunut kieltolain puolesta ja moitti kiukkuisesti niitä ryhmätovereita, joiden tiedettiin maistavan silloin tällöin maljoja. Kun sitten aina sydämellinen ja naiskansanedustaja toverilleen ystävällinen Reinhold Svento toi sairaalaan hänelle lohdutukseksi pullon hienoa ranskalaista punaviiniä, Hilja näytteli meille tuota tuliaista onnellinen hymy huulillaan ja sanoi lahjoittavansa sen sairaanhoitajille, jotka niin useasti joutuvat antamaan öisin hänelle pistoksia. Svelton tuliaiset olivat tehneet hänet tosi iloiseksi. Terveinä päivinä hän olisi taitanut heittää alkoholipullon ikkunasta kadulle.
Vuoden 1918 tapahtumien jälkeen työväenliike hajaantui kahtia, myös naisten liike. Kansainvälisen naistenpäivän viettoon tämä vaikutti siten, että kumpikin naisliikkeen suunta piti omat tilaisuutensa ja antoi myös päivälle oman sisältönsä. Innokkaimmin naistenpäivää viettivät kuitenkin luokkataistelukannalla olevat naiset. Tunnuksina olivat erityisesti taistelu rauhan puolesta ja sosialismin puolesta. Tunnukset 20-luvulla olivat yleisiä ja niitä sävytti käydyn kansalaissodan varjo ja työväenliikkeen toiminnan yleinen vaikeutuminen. Erityisesti tämä vaikeutuminen kosketti luokkataistelukannalla olevaa työväenliikkeen osaa. Vuonna 1930 kansainvälisen naistenpäivän juhlissa oli jo fasistisen liikkeen nousun tuntu ja muun muassa Kemissä juhlayleisö ja poliisi joutuivat vastakkain, jopa sillä seurauksella, että kolme naista vietiin putkaan. Alkuvuosien aatteellinen hehku oli muuttunut kovaksi taisteluksi toimintaoikeuksien, sananvapauden ja elämisen mahdollisuuksien puolesta. Kommunistisen naisliikkeen toimintaedellytykset olivat menneet ja viimeinen julkisuudessa annettu työväen vaalikomitean naisjaoston laatima vetoomus naisten päivänä sisälsi seuraavat vaatimukset. Työttömille työtä tai riittävä avustus. Imperialistista sotaa ja sotavarusteluja vastaan. Neuvostoliiton sosialistisen rakennustyön voiton puolesta. Valtiolliset vangit vapaiksi. Poliittinen vaino lopetettava. Taisteluun sosiaalifasismia vastaan. Työläis- ja talonpoikaisnaisten järjestäytymisen puolesta. Raskaita veroja ja tulliriistäntää vastaan. Kadon johdosta kärsineille talonpojille riittävä avustus. Köyhille talonpojille lisämaata maksuttomasti. Samasta työstä sama palkka niin naisille kuin miehillekin. Todellisen äitiyden suojelun puolesta. Eläkkeet leskille ja heidän perheilleen. Ulos porvariston asiamiehet työpaikoilta. Proletaarisen luokkayhtenäisyyden puolesta, kapitalismia vastaan, sosialismin puolesta. Kommunistinen liike lakkautettiin ja vuoden 1931 naistenpäivän julistus olikin jo salainen moniste, joka päätyi seuraaviin tunnuksiin. Taisteluun fasistidiktatuuria vastaan. Alas sosiaalifasistiset johtajat ja opportunistiluopiot. Samasta työstä sama palkka. Taisteluun yhteiskunnallisen huollon puolesta. Kapitalistista järkiperäistyttämistä vastaan. Työttömille elintasoa vastaava avustus. Hätäapu töistä normaali palkka. Valtiollisten oikeuksien puolesta. Imperialistinen sota kansalaissodaksi. Alas Lahtari-Suomi punaisen Neuvostosuomen puolesta. Sosiaalidemokraattisessa naisliikkeessä kansainvälisen naistenpäivän vietto ei saanut samaa kantavuutta kuin kommunistisessa, joskin julistuksia, julkilausumia ja vetoomuksia perinteellisesti laadittiin maaliskuun 8. päiväksi. Niin ikään järjestettiin puhujia äitienpäivä ja mikkelinpäivä juhliin. Varsinaisten naistenpäiväjuhlien vietto oli harvinaista. Tähän oli ilmeisesti vaikuttanut kommunististen naisten kärkevät julistukset, joihin ei haluttu yhtyä ja josta liikkeestä haluttiin myöskin sanoutua irti. 20- ja 30-lukujen olosuhteiden aiheuttamista katkerista julistuksista palattiin 40-luvulla takaisin alkuperäisiin aiheisiin. Naisten tasaveroisten oikeuksien saavuttaminen oli julistusten pääsisältö rauhan ohella. Julistuksissa otettiin kantaa myös aseista riisunnan puolesta ja korostettiin naisten poliittisten oikeuksien ja poliittisen osallistumisen merkitystä. Toisen maailmansodan jälkeen oli lyhyt kausi, jolloin sosiaalidemokraattiset ja kansandemokraattiset naiset viettivät yhteisiä naistenpäiväjuhlia ja muun muassa 1946 antoivat SAK:n ja TUL:n naisjaostojen kanssa julkilausuman. Tässä julkilausumassa otettiin yhteiseksi tunnukseksi rauhan ja kansanvallan puolesta, jotka perinteellisesti olivat kuuluneet naistenpäivän vetoomuksiin. Yhteisesiintymistä ei kuitenkaan kestänyt pitkään, sillä ideologiset tekijät olivat tässäkin suhteessa erottavia, vaikka molemmat naisliikkeet edelleenkin viettävät kansainvälistä naistenpäivää. Sosiaalidemokraattiset naiset sanoutuivat varsin pian irti tästä yhteistoiminnasta, mutta jatkoivat kansainvälisen naistenpäivän viettoa omiin tunnuksiin, noudatellen sosialististen naisten internationaalien viitoittamaa linjaa. Tunnuksina olivat 50-luvulla rauha, vapaus, ystävyys, vapaa ihminen vapaassa maailmassa. Sosialistisissa maissa naistenpäivän vietto on kuitenkin saanut aivan toisenlaiset mittasuhteet kuin meillä. Naistenpäivänä lähetetään tervehdyksiä ja onnitteluja. Muistetaan naisia työpaikoilla ja kodeissa. Esiinnytään naisten oikeuksien puolesta. Naistenpäivä on yhä enemmän muodostunut myös yleiseksi kansainväliseksi naisten solidaarisuuspäiväksi sen alkuvuosien perinteen mukaisesti. Tällöin erityisesti muistetaan kehitysmaiden naisia ja heidän oikeuksiaan. Naisten kansainvälisen demokraattisen liiton tämän vuoden tervehdyksenä maailman naisille korostetaan tavoitteena onnen ja rauhan maailmaa.